Реактивно.
Стотният ден от началото на протестите срещу правителството и главния прокурор Иван Гешев ще бъде отбелязан днес с петото великонародно въстание. Както нарекоха тези по-мащабни протести недоволните граждани, които всяка вечер са в триъгълника на властта. Адвокат Албена Белянова, един от активните участници в протестите, е наш гост в студиото. Здравейте и добре дошла.
Здравейте и добре завари.
Преди да говорим за събитието, което е с начален час 17, не греша.
Точно така.
Използвам повода, че Албена Белянова е тук, тя ни е гостувала и като човек с опит работил в Агенцията за ядрено регулиране и в Български енергиен холдинг. За коментираме една новина от тази седмица. Всъщност се колебая дали да сложа определението новина в тази информация, защото в сферата на енергетиката с лека ръка от години градим и спираме проекти като Белене и като седми блок на АЕЦ Козлодуй, но тази седмица Бойко Борисов обяви, че ще се стартира изграждането на седми блок на Козлодуй и по американска технология. За какво изграждане говорим, когато, ако не греша, има решения на Народното събрание, не знам и на кое правителство по този въпрос, за открит международен търг за седми блок. То беше спряно, поне стопирано, неофициално, без последващо решение, но тук няма ли някаква колизия и то е ясно защо се повдига отново темата, но на каква база стъпваме?
Права сте, има две решения на Народното събрание. В едното се казва, че трябва да бъдат използвани реакторите, закупени и платени от българските граждани за АЕЦ Белене, а в другото, че препоръчва на правителството да проведе международен търг. Това са две решения на Народното събрание. Също не отдавна...
От преди 7 години.
Решенията са от 2012 и 2013 година. И не са отменяни. Но само преди няколко месеца беше публикувана за обществено обсъждане и новата енергийна стратегия, така наречената стратегия за устойчиво енергийно развитие, в която проектът за изграждане на седми блок изобщо не съществува.
До кога е тази стратегия?
Тя е до 2030 година, все още не е приета, с хоризонт 2050. Това говори само за едно нещо. Абсолютно хаотично и на пожар вземане на решения, и то в сектор, който е много сетивен, който е изключително специфичен и експертен, какъвто е ядрената енергетика. А не постоянните политически решения, освен вреда за България, те ще изгонят и потенциалните, малкото потенциални стратегически инвеститори. И само още нещо ще отбележа. 2015 година на посещение в АЕЦ Козлодуй и на срещи тук с вицепремиера Дончев беше китайска компания, която беше предложила реално да инвестира в проекта за седми блок, тогава се говореше, че българската държава няма да дава пари. И аз си задавам въпроса. Тогава защо решението на Министерския съвет не беше да се водят преговори и с китайски компании, а само с американски? Всичко това показва, че това е един опит да бъде спечелено някаква закрила и протекция за правителството на Борисов, нищо повече.
От американска страна?
Да, от американска страна, въпреки че те веднъж се опариха през 2014 година, когато отново, всъщност тогава с Уестингхаус се преговаряше за сключване на акционерно споразумение, именно за изграждане на седми блок, и малко след това правителството на Борисов отказа да го подпише.
Това пошилка в очите на масата, публиката, американците или там цялата върволица ли можем да го сложим като стъпка и ход? Или наистина някакво реално намерение? Или пък нещо трето стои зад подобна стъпка, да се усвоят някакви средства по пътя на... Защото реално в тази сфера сме видели неведнъж как просто се изхарчват едни пари за добри намерения и те остават добри намерения или идеи.
Комбинация от трите. Но аз мисля, че вече българските граждани не вярват на каквито идеи енергийни проекти, че ще бъдат реализирани от това правителство, и може би и за това не са чак толкова заинтересовани, което за съжаление носи вреди, защото междувременно, докато уж се развиват тези проекти, се харчат едни пари, които също са на българските граждани.
Можем ли да се го представим като размер какво се харчи? През годините назад, като знаем какво е изхарчено по
За
Белене.
За Белене са около вече над 3,5 милиарда лева, и то това са след 91 година, а преди това са около 1 200 000 000 щатски долара. Сега от 2018 година до сега нямаме представа какво е похарчено за новото рестартиране на проекта, но изготвен доклад от Агенцията за Държавна финансова инспекция, която, надявам се, в скоро време ще стане публично достъпен. От който доклад би следвало
Побелене.
Да разберем. Да,
Побелене.
Именно Побелене. Това е във връзка с едно мое сезиране на министъра на финансите и възлагане съответно на финансова инспекция.
Проверка да стане ясно, що за разходи са...
Доколко е законосъобразна процедурата за избор на стратегически инвеститор и да, какви разходи са направени от страна на правителството до този момент. Само да кажа, да, че очакваме и решението на Върховния административен съд по жалбата на Христо Иванов и генерала Танас Атанасов, с която те обжалваха решението за рестартиране на проекта Белен.
Това беше май преди 2 години или по...
Заседанието беше този понеделник.
Не говоря жалбата.
Жалбата, да, е от 2018 година.
Вече започваме да се объркваме, дори и тези, които правим опит да следим сагата.
Може би това е целта.
С Белене и седми блок на Козлодуй, но за седми блок действително много-много приказки се изговориха. Аз сега не знам доколко в края на мандата си една власт има правото да прави такива стъпки, да ги решава, да харчи едни пари. Вероятно ще бъдат изхарчени някакви средства, допускате.
Допускам, да, вероятно за някакви анализи и консултантски услуги. Реално да се пристъпи към строителство,
време
то
няма,
невъзможно.
То за самата процедура дори да се завърти няма.
Да, и всъщност от 2012 година самото дружество Нови мощности, то извършва дейности. То е изготвена оценка за въздействие върху околната среда след обжаване, тя е влязла в сила, те са получили и разрешение за избор на площадка, след това и заповед, с която тази площадка 2 е одобрена, но тя е одобрена пък за конкретна технология. Така че там на площадка 2, или както Борисов каза, тази нива ще бъде седми реактор, може да бъде изградена единствено ядрен блок или с един от реакторите, предназначени за Белене, или с американската технология AP1000, или хибрид, защото такова е предпроектното проучване.
Това е хубаво да се отбележи и напомни, да преминем към протестите. 100 дни недоволство, в кое успяха и в кое не. Тези протести, като се има предвид, че да, оставка няма, главният прокурор не дава вид да се интересува от мнението на хората, отчита 2 дни поред успехи пред депутатите, но все пак мнозина казват, протестите успяха. В кое?
Не успяха само с оставките. Все още нямаме такива подадени оставки. Това обаче, с което успяха за мене, най-същественото е, че като че ли се събудихме и разбрахме, че те правата ни няма кой друг да ни го гарантира, освен самите ние. Няма кой друг да ги отстоява, освен самите ние. И че сме задължени да го правим. Както по отношение на правата си, така по отношение на достоинството си, така по отношение на всичко друго, което ни касае. Някак си спомнихме, че няма пари на държавата, а има пари на данъкоплатеца. И всичко, което правят управляващите, го правят с нашите пари. И когато те крадат от нас, когато те правят други неща, които не са в националния интерес, когато не са в интерес на хората, ние сме длъжни да им потърсим сметка.
4 евродепутати се очакват на протеста тази вечер, доколкото разбирам, от различни политически групи са те на Европарламента, или греша? Май са от различни. Да.
Не съм много сигурна. Аз това, което разбрах, че 2 от тях ще бъдат с нас протестиращите, а 2 ще се включат онлайн.
Значи, да, така или иначе, това са чужди евродепутати, не български, нали, правим оговорката. Тръгнат ли студентите с мафията, е свършено, снощи чухме на протеста, но пък въпреки така добрия знак на студентите юристи вчера пред алма-матер на стълбите, днешните студенти не са това, което бяха студентите през 97-2013, или тук количеството, да не го гледаме като маса, а като знак, че тъкмо юристите, бъдещите, адвокати, съдии, прокурори, дават знак, че не са съгласни с това, което виждат.
Те в началото и творците, и интелектуалците също не бяха толкова много. Бяха един-двама, които бяха на страна на протестите, но както видяхме, стават все повече и повече. Аз вярвам, че това ще стане и със студентите. Но много дълго време именно тази власт е работила, за да ни държи послушни, уплашени и да не протестираме. За краткото време, аз мисля, че наистина е кратко, тези 3 месеца, много хора се събудиха и осъзнаха. И те ще стават все повече и повече. Аз смятам, че никога повече българските граждани няма да допуснат подобно управление, което е унизително и срамно. И което еманация, на което е и председателя на Народното ни събрание.
Има скептици, които казват, добре, правителство на Борисов ще си отиде, но ще си тръгне ли мафията от тези нива и структури, в които се е загнездила? Ще можем ли нея да я изчувъркаме от там? Доколко е посилите ни като граждани?
Няма да е лесно. Никой не си тръгва.
Ей,
просто
така.
Особено от нещо, което получава всякакви преимущества и всякакви облаги. Но мисля, че имаме силите този път. Най-малкото сме длъжни да опитаме да го направим. Има достатъчно компетентни хора, които биха могли да направят една ревизия. Специално в борбата с организираната престъпност се казва, проследете парите. Когато проследиме парите, ще може да се установи всъщност какви са злоупотребите и какъв е тяхния мащаб. И много важно, трябва да има наистина правораздавателни органи, които да наказват съобразно закона. И да няма такива, които да няма кой да ги накаже.
За онзи селективен подход се говори много често, когато става дума за наказания, за разследвания. Отговори на важните въпроси от Иван Гешев, мнозина казаха, че не са чули, но не са и очаквали. В рамките на изслушването, онзи ден в комисия, вчера в пленарна зала. И ако въпреки упорството на властта, края на нейния мандат е лимитиран с редовните избори, а така или иначе, ако няма предсрочни през март, то мандата на главния прокурор продължава. Това означава ли, че ще сме свидетели на едни перманентни протести срещу това, което наблюдаваме като начин на работа на държавното обвинение, на съдебната власт в по-широк план, ако можем да го кажем, това, което се случва?
Може би няма да са перманентни, но е достатъчно да са редовни. От инициатива Правосъдие за всеки, всяка сряда се пред съдебната палата и не смятам, че те ще се откажат. Различната конфигурация в парламента и съответно в правителството неминуемо ще засегне и главния прокурор. Сега, самия той
като поведение
не харесва разделението на властите и може би точно това ще му изиграе лоша шега. Той вчера каза, за съжаление, ние сме демокрация. Това от устата на главен прокурор на европейска държава е потресаващо.
В контекста, вероятно, на какво? На това, че се произнася
парламент,
че му се месят депутатите ли?
Да, един друг парламент ще го кани по-често на изслушвания. Определени правомощия има и министър на правосъдието, ако той е различен от сегашния и от предишния, от по-предишния. Може наистина да изпълни своите функции.
Трябва ли постоянно да се питат и протестиращите, но и онези, които пасуват, какво ще дойде след Борисов? Намеквайки, че вероятно ще имаме един пъстър парламент или не е ясно точно кой ще вземе властта. Или по-важно е да се питаме какво ще направим, докато Борисов е на власт. Постоянно се прокрадва този въпрос. Добре, вие сега като ги свалите, като го свалите, кой ще дойде?
Не случайно се прокрадва. Това е въпрос, който в 90% от случаите, според мен, идва от пазителите на статуквото.
Не, има и такива, които не пазят статуквото, но наистина го задават. Аз съм срещала такива хора, питат се. Не са активни участници в протестите.
Ами аз бих ги поканила да дойдат на протестите
въпрос.
И може би не е нужно да са активни участници, но
има
да
ли
се
значение този въпрос?
Протестиращите хора и те ще разберат само на площада. Има безкрайно много интелигентни, умни, амбициозни, положително амбициозни, желаещи промяната на България. Положителна посока. Аз не си спомням на кого бяха думи, но някой беше казал, че 20 човека именно от площада ще са по-добро правителство от тези, които в момента ни управляват. И аз гарантирам ви, че е така.
Другият въпрос е дали тези 20 качествени хора или силни в своите сфери ще намерят място в една следваща власт, защото знаем, когато всичко излезе от улицата и влезе на терена на политическата и предизборна борба, винаги се канализира конюнктурно с оглед интересите на основните политически играчи, за съжаление. И може би за това хората казват, добре, кой ще дойде?
Когато има партийно строителство, да. Каквото очевидно е било досега. Но аз виждам наистина една гражданска енергия за нещо различно, за една промяна. Например, аз ще ви дам пример с издигането на моята кандидатура за председател на Централната избирателна комисия, което беше направено с едничката цел ние да покажем как работи това статукво. Как една гражданска кандидатура никога не би била допусната. Тогава от площада ме извикаха група хора.
И казаха, предлагаме те за председател на ЦИК.
Не, че ме предлагат, а предложиха ми да направим тази инициатива, за да покажем
как е неуспешна.
Как ще е неуспешна? Точно така. И това се случи. Това са една неправителствена организация, която е граждански форум Промяна. Тя е част от коалицията Ние гражданите, която набира все повече и повече привърженици. Именно те днес са внесли и в президентството предложение до президента да сезира Конституционния съд именно за потъпването от страна на Народното събрание
на правила, на закона. На закона и на правила, които самия парламент е издействал. Да, така или иначе, това, което исках да кажа е, че смятате, че по-добре да няма партийно строителство в рамките на това, което е лицето на протеста, дори и с риска да останете извън бъдещата политическа игра. Не вие в частност, а хората, част от активните хора на улицата.
Напротив, аз смятам, че трябва да има участие на хората от протеста, чрез това е единствения начин, било като граждански кандидатури на различни политически субекти, защото то по друг начин няма как да се участва в управлението на държавата.
Но по този начин не със собствен субект, нов политически енти на брой, поредния в България би станал.
Ако
този
някой направи такъв, защо не и това? Защо не и това?
Всъщност.
Въпросът е доколко има времето необходимо, за да се случи до изборите, дори те да са редовни, защото 6 месеца не са много време за изграждане на нов структури.
Нов политически субект. Да. Албена Белянова.